Екеуміз қайтып қосылу үшін айтшы жаным тағы не істейін.